Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti šta kaže Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta, o stradanju Obrenovca u minulim poplavama.
Da je imao sisteme za ranu najavu, dakle da je imao određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
Nakon što su napadnuti aktivisti Mansa koji su posmatrali izbore u Crnoj Gori, Vanja Čalović kaže:
nema potrebe da neki građanin sutra razmišlja kad pođe neko ministarstvo ili neku instituciju da podnese neki dopis i nešto traži ili nešto pita, hoće li nekoga bije tamo ili neće, zato što se ošte obratio i osudio da nešto podnese.
U Bosni i Hercegovini ponovno priča o hrvatskom televizijskom kanalu. Niko ne pita kako će se finansirati, kaže profesor Slavo Kukić.
Gospoda iz HDZ-a koja pod navodnici gura nacionalni kanal, bi da njega financiraju svi građani, a da se njima prepusti uređivačka politika.
Bude li, kako se predlaže, sudije i tužitelje u Bosni i Hercegovini birao parlament, struka će biti zanemarena.
Mi smatramo da bi to u potpunosti ugrozilo nezavisnost i samostalnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sve efekte koje smo do sada postigli, da bi to bio korak unazad.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok se voda u Srbiji postepeno povlači, izranjaju posljedice ogromnih šteta, ali i posljedice frapantne neodgovornosti. Najodgovorniji, međutim, oni sa vrha vlasti, kako stvari sada stoje, nisu spremni priznati svoju neodgovornost, kaže Branka Trivić.
Sa policijskog vrha naređeno je hitno formiranje radnih grupa koje će po nalogu tužilaštva istraživati eventualnu odgovornost u vezi sa poplavom. Istraga će biti usmerena na lokalne samouprave u Obrenovcu, Krupnju i Šapcu. Kakva će biti, može se već sada naslutiti s obzirom na to da je i srpski premijer Aleksandar Vučić rekao da najveću odgovornost nose lokalne samouprave, uz dodatak da će na sednici vlade reći ministrima čijim je radom zadovoljena, čijim ne, posle čega će o tome obavestiti javnost. Vučić je uz ovo rekao da je konačan broj podnetih zahteva za nestale 38, a zatim u prepoznatljivom stilu i ovo.
Dakle, ono što bih rekao to je da je sramota da su neki ljudi želeli da vide što je moguće veći broj mrtvih. Samo bih pitao one koji su izmišljali za 500.000, 5.000 mrtvih, gde su ih to našli, gde se nalaze ti mrtvi.
Onda je premijer kazao da mnogi ne znaju zakone koji recimo za elementarne nepogode potiču još iz 1992. godine. Ali međutim, informacija šta ga je sprečavalo da pokrene promenu tih zakona, koji su zaista u nekim važnim segmentima više nego apsurdni. O tome za koji trenutak, a sada o pitanju kolika je odgovornost vrha aktuelne vlade u katastrofalnim poplavama. Zakon o vanrednim situacijama vrlo je nedvosmislen. Vanredna situacija proglašava se odlukom vlade, odmah po saznanju da postoji neposredna opasnost od elementarne nepogode ili druge nesreće u najmanje dve opštine u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod još je utorak 13. maja upozorio da će vodostajna više reka u okolini Obrenovca biti u porastu i da će na Kolubari već dan kasnije, dakle u sredu 14. maja, preći granicu redovne odbrane od poplava. Tog dana su dve opštine, Koceljeva i Ub, već bile pod vodom. Zašto je onda, postavlja se pitanje, vlada vanrednu situaciju proglasila tek u četvrtak 15. maja? Pitanje je naravno i zašto grad Beograd i sama lokalna vlast u Obrenovcu nisu ništa blagovremeno preduzeli pre nadiranja najvećeg poplavnog talasa. Dok je republički čelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić insistirao na tome da su Obrenovčani još 14. maja upozoreni da treba da se evakuišu, gradonačelnik Beograda Siniša Mali ih dva dana kasnije, 16. maja, poziva da ne napuštaju svoje domove. Ove razmere haosa, dezorganizacije, panike i zbunjivanja građana i na republičkom i na lokalnom nivou vlasti očiglednošću toliko bodu oči da se ne mogu zataškati nikakvim spinovanjem vlasti. To međutim čak ni posle katastrofe neće da razume predsjednik Republike Tomislav Nikolić, koji je frapirao javnost, i to baš u Obrenovcu, izjavom da su poplave opomena za građane, a da se država u svemu tome izvanredno snašla.
Opomena za budućnost da ovo može da se desi, ne toliko opomena državi, država se izvanredno snašla. Vlada je besprekorno obavila svoj posao, ovo je za građane velika opomena. Ako im nije vredilo što smo ih svi molili da se evakuišu i da poslušaju, danas su valjda shvatili. Da je samo bilo malo više saradnje da bismo izbjegli ljudske žrtve.
Nije li u čitavom lancu odgovornosti najpre vlada ta koja, umjesto što proziva, treba da položi građanima račune za ono što jeste ili nije uradila? Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, smatra da je to potpuno legitimno očekivanje, ali sumnja da će parlament prozvati sam vrh izvršne vlasti.
Bilo bi logično da se toga naravno izvuku i odgovarajuće pouke, uključujući i to pitanje da li se moglo reagovati nešto ranije, da li je to upozorenje Hidrometeorološkog zavoda bilo ozbiljno primljeno ili nekoga možda privremeno zanemario.
Da li bi trebalo po vama i premijer da podnese izveštaj Skupštini?
Skupština bi imala sasvim legitimno pravo da se u Skupštini otvori rasprava o tome da li je vlada adekvatno reagovala, odnosno da Skupština zatraži od vlade kompletnu informaciju o svemu što se događalo i da se u tome u Skupštini razgovara, pa da Skupština povodom toga usvoji odgovarajuće odluke.
Odgovornosti za neučinjeno u prevenciji od poplava nisu oslobođene ni sve vlasti pre ove. Da smo imali dobru prevenciju, ne bismo imali štetu od milijardu evra, smatra prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Šumarskog fakulteta Ratko Ristić. Odbrana od poplava i erozije, kao i sama vodoprivredna preduzeća, potpuno su degradirani tokom prethodne dve i po decenije. Ristić podsjeća da na 75% teritorije Srbije postoje problemi sa erozijom, kao i 11.500 bujičnih tokova. On je upozorio na apsurdno zakonodavstvo, odnosno na to da je zakonom o vodama država prenela odgovornost na lokalne samouprave da se bave zaštitom od bujica. To je, kaže, neophodno vratiti na republički nivo, pošto opštine niti znaju niti imaju sredstava za to. A povodom stradanja Obrenovca od poplava, Ristić kaže da bi grad manje postradao da je imao nešto što nije imao.
Da je imao sisteme za ranu najavu, određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
A ko je odgovoran za to što Obrenovac nije imao sisteme za ranu najavu?
Zakon ne obavezuje Obrenovac da ima sisteme za ranu najavu.
A koga obavezuje?
Ne obavezuje, nažalost, nikoga. Zakon ne obavezuje nikoga. Pa evo, proverite.
Da li možete da nam prokomentarišete to što ne postoji zakon koji to bilo kome nalaže?
Ja bih to pregledao u svetlu opšte degradacije svih sistemskih rješenja koja mi imamo posljednjih 20 godina.
Iako opozicija traži formiranje anketnog odbora koji bi ispitao odgovornost svih nivoa vlasti za posljedice poplave, teško se može očekivati da će skupštinska većina postaviti pitanje odgovornosti vlade s obzirom na ogromnu podršku koju ona uživa u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je prisluškivao razgovore trojice najvažnijih ljudi iz poplavljenih balkanskih država. Transkript nekatastrofalnih političkih lidera u zemljama pogođenim katastrofalnim poplavama, naš je satiričar nazvao opadali vođostaj na Balkanu.
Aleksandar Vučić. E, ovo je stvarno neviđeno. Zoran Milanović. Šta je neviđeno? Vučić. A ova poplava? Milanović. Kako to misliš? Neviđeno. Ja sam bio na poplavljenim područjima i vidio poplavu i koliko vidim bio sam viđen. Prema tome, to je za mene višestruko viđeno. A za tebe ne znam, Vučić. A šta misliš, da ja nisam video poplavu i da mene nisu vidjeli? Pa gdje ti gledaš, Milanović? U poplavu, kao što se moglo vidjeti, Vučić. Ne govorim ja, čovječe, o toj poplavi, već o ovoj poplavi blogova, tweetova, fejsova, postova. To je prava katastrofa i to je moralo da se spreči. Bakir Izetbegović. Jel to kod vas poplavio internet, Vučić? A kod vas kao nije? Pa gdje ti živiš? Ja sam lično nadgledao tu borbu protiv poplave, blogova, tweetova, fejsova, postova kod nas u Srbiji, pa sam video da ni kod vas u Bosni, a ni kod ovih drugara u Hrvatskoj nije ništa bolja situacija. Ali nisam video da ste išta preduzeli protiv te stihije, Izetbegović. A šta smo mogli? Da podignemo nasipe oko interneta, Vučić. Da ste nešto uradili čim se na internetu pojavio prvi tekst gdje se kaže da je narod bolji od svojih političkih lidera, da je običan svet održao lekciju političkim elitama i tako dalje, ne bi se to pretvorilo ovaj potop biblijskih razmera. Ne bi ceo internet bio preplavljen insinuacijama da su političari zakazali, da treba da se ugledaju na narod, da snose odgovornost, da podnesu ostavke. Sve to počelo kod vas, pa se onda prelilo i kod nas, Izetbegović. Ali kod nas narod nije podnio ostavku. Kako onda da se po tom pitanju ugledamo na njega, Vučić? Baš si našao vreme i mjesto da se zaviklavaš. Nisi umeo da sprečiš širenje poplave, ali umeš da se zevzečiš, Milanović. Ako sam dobro shvatio, Ti misliš da smo mi suodgovorni i za poplave u Srbiji, Vučić? Ja mislim da ste propustili da pravovremeno dejstvujete. Mogli ste barem da nas upozorite šta se kod vas piše, pa da znamo šta će i nama da se piše. Vučić, to što vi radite, odnosno ono što niste uradili, to je... Izetbegović, šta je to? Vučić, to je... Izetbegović, pa što ne kažeš? Vučić, to je... Izetbegović, što vola ne bi ošutiš? Vučić, ne čutim, ja se tako izražavam kad hoću da kažem nešto posebno važno. Milanović, pa kaži čovječe. Vučić, rekao sam, sve sam rekao. Milanović, ja ništa nisam čuo. Izetbegović, a sad sam skonto, on stvarno tako govori fol mutavo. Gledao sam mu preko televizora onu sjednicu, kad se malo izgalami na ministre, pa onda šuti, 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 a oni sve kontaju šta im on tom šutnjom govori, poručuje. Ne, to ti je ono, ko dramska pauza, samo je kod njega malo poduža da mu nju stane više teksta. On ti toliko toga kaže dok vojagi šuti, da bi te njegove pauze trebale da se titluju. Ne možeš ovako upratiti šta sve kaže. Vučić, nekima nema šta da se titluje ni dok izgovaraju gomilu reči. Milanović, fakat. Ja sam tebe bolje razumio dok si šutio.
Tekst Predraga Lucića u cjelini možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je zvanično počela predizborna kampanja za parlamentarne izbore koji će se održati 8. juna. Na izborima učestvuje 30 partija i pojedinaca, a kampanja se završava 6. juna u ponoć. Amra Zajneli ima detalje.
Skupština Kosova broji 120 mesta, od kojih su 20 zagarantovana za pripadnike manjinskih zajednica. Srpska zajednica ima 10 poslaničkih mesta, Bošnjačka 3, Turska 2, zajednice Roma, Aškalije i Egipćana 4, a Goranska 1 poslaničko mesto. Za predstojeće parlamentarne izbore potvrđeno je 30 političkih subjekata, od kojih 18 partija, 7 inicijativa, 4 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Od toga 5 subjekata su srpska, 6 bošnjačka, po 2 iz turske, romske i goranske zajednice. Obzirom da se Kosovo smatra najnerazvijenijom državom u okolini sa najvećom stopom nezaposlenosti, političke partije su se prethodnih nedelja posvetile obećanjima za ekonomski program i zaposlenost. Čelnik Demokratske partije Kosova, Hašim Tači, obećao je da će u svom trećem mandatu kreirati fond od 1,5 milijardi eura, a u cilju ekonomskog razvoja i otvaranju novih radnih mesta. Iz dosada opozicionog Demokratskog saveza Kosova obećavaju zakonsku ekonomsko razvijenu državu. Pokret Samoopredeljenje posvećeno je da spreči korupciju i kriminal unutar vladine institucija, a Alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, planira da u vladavinu države uključi mladu snagu. Demokratska partija Kosova je preko svog zamenika Kadri Veselija poručila ostalim partijama da će ponovo biti u opoziciji. Demokratska partija Kosova posle 8. juna imaće solidnu većinu u parlamentu Republike Kosova, pobeda koja je za dobrobit Kosova, koja će da poštuje sve političke protivnike i kojima želi zdravu i uspešnu opoziciju u naredne 4 godine, kazuje Veselji. Isti stav ima i opozicioni Demokratski savez Kosova. Lider ove partije Isa Mustafa kazuje da će upravo on i njegova partija rukovoditi budućom vladom. U ove izbore ulazimo sa punim uverenjem da će Demokratski savez biti pobednik izbora i da ćemo 9. juna već raditi na formiranju vladinog kabineta koji će upravljati Kosovo ne samo u toku naredne 4 godine već i duže, kazuje Mustafa. U predizborne aktivnosti je uključeni pokret Samoopredeljenje. Albin Kurti, lider ovog pokreta, je tokom susreta sa građanima govorio o umanjenju poreza. Tako da osnovne prehrambene namirnice kao što su hleb, zejtin, šećer, so, mleko, kao i obrazovanje uopšte, bit će oslobođeno poreza. Na taj način potrošačka korpa bit će teža zbog težine, a lakša zbog cene, kazuje Kurti. A dok se u veći deo Kosova kampanja odvija, na severu ponovo problemi. Iz 4 opština gde živi većinsko srpsko stanovništvo poručuju da su zamrznuli predizborne aktivnosti zato što se protive da na glasačkim listićima figuriraju simboli kosovske državnosti. Predsjednici 4 opština zatevaju da na listiću budu samo simboli Centralne izborne komisije. Sever se također protivi i sastavu biračkih odbora. Ukoliko CIK ne uzme u obzir njihove zahteve, Srbi na severu kažu da će razmotriti poziciju o učešću na izbore. Inače, izbori će se monitorovati od domaćih strani organizacija, a za bezbednost brinuće se policija Kosova, Eulex i KFOR. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Rezultate tek održanih lokalnih izbora u Crnoj Gori svi su prihvatili, ali dio opozicije negoduje zbog brojnih neregularnosti koje se moraju procesuirati. Najveći broj primjedbi zabilježila je nevladina mreža za afirmaciju sektora. Posao su međutim obavljali uz verbalne pa i fizičke nasrtaje, i to od aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista, priredio Esad Krcić.
Direktor Mansa Vanja Ćalović i njen zamjenik Dejan Milovac tvrde da su juče fizički napadnuti u kancelariji opštinske izborne komisije kada su predavali prijave sa izbornim neregularnostima koje su registrovali njihovi posmatrači tokom upravo održanih lokalnih izbora u polovini crnogorskih opština. Situacija u kojoj je bilo povišenih tonova, ali i fizičkih nasrtaja, ostala je zabilježena na mobilnim telefonima aktivista Mansa. Protiv službenika u opštinskoj izbornoj komisiji Man će podnijeti krivičnu prijavu, kaže direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Nema potrebe da neki građanin sutra razmišlja kad pođe neko ministarstvo ili neku instituciju da podnese neki dopis i nešto traži ili nešto pita, hoće li nekoga bije tamo ili neće, zato što se uopšte obratio i usudio da nešto podnese.
Podnošenje prigovora na tok izbornog procesa pripada isključivo političkim partijama, pa nevladine organizacije osim u svojstvu posmatrača nemaju mogućnost da učestvuju u izbornom procesu. Mansi je upotrijebio sve raspoložive resurse da bi obradio dokumentaciju i sačinio prigovore, ali je pravna forma ipak ispoštovana tako što su formalni podnosioci ipak bile partije. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
Dakle, preko 2.500 prigovora podneseno je od strane političkih partija, po nešto preko 800 prigovora podnijele su građanska inicijativa Vasilja Siništaja, Pozitivna Crna Gora i Demokratski front, dok je jedan manji broj juče podnio i Socijalistička narodna partija, koja se umeđu vremenu predomislila i na kraju nije htjela više da podnosi te prigovore.
Vuk Maraš kaže da je od ukupno 2500 prigovora odbijeno 1500, ali da očekuje da će i ostali 1000 biti odbačeno po kratkom postupku, koju Mansu ocjenjuju skandaloznim i nezakonitim. Advokat Mansa Veselin Radulović.
Kad su stigli novi prigovori, negdje nakon 22 časa, opštinska izborna komisija je na isti način, sa istom većinom, donijela drugu odluku koja glasi odbijaju se svi prigovori podnešeni do 22 časa. U nijednom slučaju, u bilo kom prigovoru, opštinska izborna komisija nije utvrđivala činjenično stanje, nije se čak udostojila da pogleda zapisnik sa toga biračkog mjesta, već su svaki prigovor odbili suštinski u dvije odluke. Odbijaju se svi prigovori do 18 časova i odbijaju se svi prigovori do 22 časa. Jako će biti interesantno da vidimo kako će Državna izborna komisija odlučivati po tim odlukama izborne komisije glavnog grada.
Vladajuća Demokratska partija socijalista, koja ni ranije nije bila blagonaklona prema kritičkom dijelu NVO sektora, a naročito prema Mansu koji konstantno objavljuje za DPS kompromitujuće nalaze svojih istraživanja, još tokom izbornog dana je optužila ovu nevladinu organizaciju da pokušava da unese haos u Podgoricu i Crnu Goru, a od delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori je čak zatražila da prekine finansiranje Mansovih projekata. Međutim, uprkos tome, Mans nastavlja da radi svoj posao i ukazuje na neregularnosti tokom upravo održanih lokalnih izbora u 12 crnogorskih opština, da bi ilustrovali dimenzije faula za koji tvrdi da ga je počinila Gradska izborna komisija, koja je u dva poteza perom odbila hiljade prigovora koje nije ni pokušala da razmatra. Direktorka Mansa Vanja Ćalović iznijela brojne primjere drastičnih kršenja izbornih pravila, od sitnih procesnih nepravilnosti preko manipulacija biračkim spiskom i vršenja pritiska na birače, sve do razapinjanja partijskog šatora u neposrednoj blizini biračkog mjesta.
Svi ovi primjeri nasilja nad našim ljudima, brutalnog kršenja zakona, pritiska na glasače, podkupljivanja glasača. Imali smo ljude koji su dolazili na biračka mjesta da pitaju gdje će da uzmu refundaciju za kartu. Dolazio je gospodin i pitao je birački odbor, kad je glasao rekao je, hoćete mi reći molim vas 300 ovu refundaciju? I ovi su iz biračkog odbora rekli ne, kakva je refundacija? Pa 350 eura za kartu. I oni su rekli da se to ne dešava tu. I onda je naš posmatrač i svaka mu čast na tome, rekao znam ja gdje je to, izveo ga s biračkog mjesta. I onda ga je pitao imaš ti neki broj telefona pošto tu ima dosta nekih punktova. Pa kaže imam kako nema, mi povede ga ili tamo. Dolaze ispred tih vrata, zaključana su, oni kucaju, tučavaju se vrata, unutra se nalaze ljudi. Naš posmatrač sakrije majicu, inicijalno ovaj čovjek dođe jeli, i kaže ja sam došao za onu refundaciju. Oni kažu odlično, ajde upadaju unutra. Naš posmatrač kaže samo da znate da sam ga ja doveo i pokaže majicu. I onda oni počnu trčati za njim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine ko zna koji put po redu ponovno otvorio raspravu o osnivanju kanala na hrvatskom jeziku. Ideja o podjeli javnog medijskog prostora po etničkoj liniji nikada nije izumrla još od prvog objavljivanja prije 24 godine. Ni onda ni danas niko nema odgovora na pitanje kako finansirati tolike nacionalne kanale u zemlji koja još nije uvela ni digitalnu televiziju. Priču ima Dženana Karabegović.
Skoro deceniju stranke sa hrvatskim predznakom pokušavaju da se u sklopu javnog servisa uvede kanal na hrvatskom jeziku. Posljednji u nizu zahtjeva podnio je dojučerašnji predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić, inače poslanik u državnom parlamentu. Prema njegovim riječima, pitanje hrvatskog kanala ne treba posmatrati kao političko, jezičko ili pravno, već kao pitanje pravednosti.
Prvi uvjet funkcionalnosti i održivosti ove države Bosne i Hercegovine, posebice kada se odnosi ona na prava njenih konstitutivnih naroda, naravno i svih građana, jer zapravo većina građana Bosne i Hercegovine su pripadnici jednog, drugog i trećeg konstitutivnog naroda.
Ljubićev stav na mala vrata u medijski sistem uvodi podjelu javnog prostora u zemlji po etničkoj liniji. Tim prije jer su sadašnja tri javna servisa BHT, Federalna radiotelevizija i Radiotelevizija Republike Srpske emiteri građana, a ne naroda. No ovo ne bi bio jedini presedan. Činjenica je kako u svim dosadašnjim prijedlozima političari zaobilaze nadležno ministarstvo za komunikacije, što se desilo i ovaj put. O tome svjedoči Mehmet Agović, savjetnik ministra za poslove digitalizacije javnih emitera.
Istovremeno bilo bi zaista neproduktivno i neosnovano razrušiti postojeći sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini i napraviti neki drugi koji bi bio zasnovan na etničkim granicama, na osnivanju novih javnih servisa na jezicima drugih naroda, iako u ovom slučaju, kao što vidite, niko i ne pominje manjine, iako bi prema njima morali biti također senzitivni.
Protiv osnivanja kanala na hrvatskom jeziku su i predstavnici bošnjačkog naroda, koji ocjenjuju kako sve ove godine javni sistem Bosne i Hercegovine funkcioniše na način da se ne fokusira na samo jedan od tri službena jezika u zemlji. Istovremeno, kako navodi poslanik Šefik Džaferović, pitanje hrvatskog kanala odudara od koncepta na osnovu kojeg se temelji Bosna i Hercegovina.
Mi ravnopravnost jezika, upotrebu jezika i zaštitu jezika trebamo vršiti i boriti se za to na svim emiterima, kako državnom, tako i na oba entitetska.
Za predstavnike vlasti iz Republike Srpske dileme nema. Treba udovoljiti svakom od tri konstitutivna naroda. Pritome Lazar Prodanović iz Dodikovog SNSD-a zanemaruje činjenicu kako niti jedan od postojeća tri javna emitera zakonski nije u funkciji naroda, već građana.
Ne treba stvarati frustracije ako sada imamo, uslovno rečeno, jedan policentrični jezik koji ima tri naziva, ali to je ustavna kategorija, onda moramo poštovati zahtjev političkih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini da imaju kanal na hrvatskom jeziku.
Sve i da svaki konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini dobije svoj kanal, ostaje pitanje na koji način bi se finansirali, s obzirom na činjenicu da su i postojeća tri javna emitera u milionskim gubicima. RTV pretplata gotovo da se ne plaća, marketinga skoro da i nema, a zaposlenih je više nego u bilo kom drugom javnom preduzeću. Pri tome digitalizacija postojeća tri još nije ni počela. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, o tome kaže.
Gospoda iz HDZ-a, koja pod navodnici gura nacionalni kanal, bi da njega financiraju svi građani, a da se njima prepusti uređivačka politika. Naravno da to može i tako ako se zato postigne društveni konsenzus, ali ne vjerujem da je to i teorijski moguće. Na koncu, ja doista ne mislim kako takva ideja može biti u funkciji općeg dobra, pa i dobra Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Takva ideja može biti samo instrument jedne političke filozofije kojoj Bosna i Hercegovina i nije na prvom mjestu i njihovom srcu.
Novinar Hrvatske novinske agencije Ranko Mavrak.
Nema prostora definitivno u Bosni i Hercegovini za uspostavu kanala koji bi bio eminentno na hrvatskom jeziku, jer on po svojoj kvaliteti i strukturi u ovom trenutku s onim kapacitetima koje Bosna i Hercegovina ima ne bi bio u stanju odgovoriti na ono što su potrebe hrvatskog naroda.
Mišljenja građana Mostara o osnivanju hrvatskog kanala su podijeljena.
Ja mislim da ne treba, jer dovoljno na OBN-u i federalnoj televiziji slušamo na hrvatskom jeziku, tako da nema potrebe još jedan hrvatski kanal.
Zašto ne bilo na hrvatskom jeziku?
Pa ja mislim da recimo imamo dovoljno svojih programa i kanala.
Možda da, ali ako hoće da stvaraju, neka ga stvaraju u centru, u gradu gdje su ga ugasili, a ne u Sarajevu.
Procjenjuje se da oko 75% Hrvata u Bosni i Hercegovini ne plaća pretplatu za javni RTV servis. Na to su ih prethodnih godina javno pozivali političari iz HDZ-a, hvaleći se da ni oni pretplatu ne plaćaju. Zbog toga nije teško zaključiti kako svaki političar u Bosni i Hercegovini hoće da ima svoju televiziju, ali da je plaćaju poreski obveznici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jedan zakon privlači pažnju, onaj o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, odnosno njegov dio koji se odnosi na izbor sudija i tužitelja. Već su 2 godine na stolu 2 prijedloga, prvi da ih bira struka, a drugi parlament, odnosno političke partije. Priču o pokušajima politizacije domaćeg pravosuđa priredila Selma Boračić.
Dogovor lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Socijaldemokratske partije Bosni i Hercegovine Zlatka Lagumđije da sudije i tužitelje na svim nivoima u Bosni i Hercegovini umjesto Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća bira parlament, u suprotnosti je s preporukama Venecijanske komisije, Europske komisije i zaključcima strukturalnog dijaloga u Briselu. Ove su institucije već izrazile zabrinutost zbog pokušaja političke kontrole pravosuđa. Zabrinuti su i u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, a predsjednik Milorad Novković smatra da je to atak na nezavisnost sudija i tužitelja.
Mi smatramo da bi to u potpunosti ugrozilo nezavisnost i samostalnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sve efekte koje smo do sada postigli, da bi to bio korak unazad. Svakako i politička vlast i zakonodavna izvršna ima određene ambicije da stavi rad svih pravosudnih institucija pod svoju kontrolu.
Ovakav prijedlog političkih stranaka poguban je za BH pravosuđe, smatra sudija suda BiH Branko Perić. No, tvrdi on, i sami snose dobar dio krivice.
Mi smo postali izgleda žrtva svoje apsolutne nezavisnosti. Nezavisnosti koja nam je data od strane međunarodnih organizacija. Dobili smo dakle apsolutnu nezavisnost na tacni i nismo uspjeli da to opravdamo. Dakle, nismo uspjeli da se nametnemo kao sistem koji je sposoban da rješava probleme, kao sistem koji vodi dijalog sa druge dvije vlasti. Sad smo jasno vidjeli do koje mjere je politika zainteresovana da utječe na pravosuđe, ali nismo vidjeli kako pravosuđe reaguje na to i kakav je odgovor pravosuđa.
Slična situacija je i u regionu. Izbor nosilaca pravosudnih funkcija koji se prvi put imenuju u Srbiji mora potvrditi Narodna skupština ove države, kaže profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić.
Kad se neko bira prvi put za sudiju ili za javnog tužioca, odnosno zamjenika javnog tužioca, onda se bira na prijedlog Visokog savjeta sudstva za sudiju, odnosno Vijeća tužilaca za tužioca, i taj prijedlog se upućuje Narodnoj skupštini koja bira prvi put sudiju i tužioca, odnosno zamjenika javnog tužioca na period od 3 godine.
I u Srbiji i u Hrvatskoj postoje potpuno odvojena tijela za izbor sudija i tužitelja. Sudbena vijeća imenuju sudije, kaže sudija Županijskog suda iz Zagreba Dražen Jakovina. Međutim, izbor državnog tužitelja nije moguć bez politike.
Glavnog državnog odvjetnika i kod nas bira Hrvatski sabor.
Praksa da predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti učestvuju u izboru nosilaca pravosudnih funkcija živi u regionu. No zbog čega političari imaju potrebu da pravosuđe potčine kontroli? Predsjednik Fondacije Centar za javno pravo, profesor dr. Edin Šačević, objašnjava da to proizlazi iz njihove uloge u posjeratnim godinama.
Da je najvjerovatnije moguće dokazati da određeni politički slojevi, strukture, određene ličnosti danas obavljaju javne funkcije premda su počinjeni niz krivičnih djela ili da su na nezakonit način došli do određenih povlastica, do imovine. I naravno, ta politička klasa ima vrlo važan, jasno profiliran interes da zaštiti sebe, a ona se najbolje može zaštiti ukoliko sudsku vlast dovede pod određenu vrstu kontrole.
Profesor Šačević smatra kako prijedlog da sudije i tužitelje na svim nivoima u BiH umjesto Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća bira parlament ne mora biti nužno loš. No treba imati na umu i probleme BiH pravosuđa od prije 2 godine. Tada su upitni bili kriteriji za izbor sudija ustavnih sudova. Zamjerka se odnosila na zahtjev da to budu suci visokog moralnog ugleda te da su znalci u svojoj struci. Ovi kriteriji su, napominje profesor Šačević, bili zloupotrijebljeni.
Ustavne sudove nisu birani suci koji imaju visok moralni ugled i koji su stručnjaci u svom fahu, nego suci koji su imali političku podršku određenih političkih stranaka i da je njihov cjelokupan ugled zapravo bila politička karijera koju su pravili u okviru određenih stranaka.
Strukturalni dijalog o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije još je u toku, ali s polovičnim učinkom. Jedna od veoma bitnih etapa ovih razgovora nije donijela očekivane rezultate, jer se predstavnici BH vlasti nisu mogli dogovoriti ko će činiti BH delegaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čovaratić.